Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Experti úspěšně vyjmuli lebku svaté Zdislavy z betonu.
Relikvie je zachovala a teď jí čekají ještě další restaurátorské práce.
Lebku pachatel ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí.
Podle policie zalil lebku do betonu a chtěl jí pohřbít v řece.
Vystavováním relikvie totiž osobně nesouhlasil.
Za krádež mu hrozí až 8 let vězení.
Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí do konce května.
Vypnutý alarm, ukradená lebka světice. Zloděj prchl se vzácnou relikví a zalil ji do betonu. Detektivka ze severu Čech, která obletěla celou zemi. Proč vůbec vystavujeme ostatky lidí ve vitrínách? Ptám se profesora Petra Kubína z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je úterý 19. května. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
Dobrý den.
Policie o víkendu oznámila, že ukradenou lebku svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí se povedlo vyjmout z betonu. Dobrá zpráva.
Vaše jméno, poprosím.
Sestra Roberta, je v pořádku a jsme šťastní.
Je zachovala.
Tak rychle za 48 hodin dokázat najít paní Zdislavu, to je přímo vás nebe přímo.
Odborníci na ní ale ještě budou provádět různé restaurátorské práce.
Je to zázrak v podstatě pro celý kraj, protože...
Je to skvělá zpráva, bez pochyby. Nicméně nemáte i tak o tu relikvii obavy, přeci jenom byla zalitá v betonu.
To určitě, protože cement nějakým způsobem pracuje, takže může a při o tom odstraňování betonu, tom jemném odstraňování betonu, určitě může dojít nějakému poškození i vážnému.
Protože se bavíme o velmi křehkém předmětu, navíc ta lebka už tak nebyla celá, že chyběla spodní čelist a velká část té obličejové části, je to vlastně lebka, ten hořejšek, takže s tím se může stát cokoliv.
Přesně tak, přesně tak.
Do betonu ji podle policie zalil 35-letý muž, který ji ukradl minulý týden v momentě, kdy byl vypnutý alarm kvůli nadcházející bohoslužbě, zachytila ho u toho kamera. S jakým napětím jste to pátrání sledoval, jak jste se o té zprávě dozvěděl?
Tak říkal mi to můj syn, myslím večer, když to vyšlo, mi to přišlo jako vtip vlastně.
Že něco takového může stát.
Že si něco takového může stát, no přesně tak. Divil jsem se, protože jsem si neuměl představit, že se kradou relikvie v Čechách 21. století. V jiném století ano, v jiné zemi možná ano, ale ne v Čechách v 21. století.
Policisté pak prověřovali mimo jiné auta v okolí. Muže zadrželi už ve čtvrtek. Přálo jim prý štěstí, protože on se jim nějak snažil stížit i identifikaci a asi změnil zevnějšek, převlékl se a tak dále.
Nám zamožnil identifikaci, což nám z počátku samozřejmě komplikovalo situaci.
Nicméně prý byl u toho činu příčetný. Policisté ho pak několik hodin vyslýchali.
Tak nám odmítal sdělit místní této relikvie.
Nakonec se tedy dozvěděli, že pachatel, a to je odpověď na vaši otázku nebo na vaše podivení, proč se to stalo. Prý nesouhlasil s vystavením lebky odděleně od těla, chtěl jí pohřbít vhozením do řeky.
Tuto relikvii zabetonoval do určitého předmětu a měli v úmyslu ponořit do nějaké řeky, do nějaké vody.
Vy v tom nacházíte nějaký spirituální náboženský motiv, nebo to se někdy dělo?
Ne, je to hodně bizarní. Jedna, která když ji pohřbí v řece odděleně, tak tím prostě ji nespojí s tím zbytkem těla, když už teda takhle argumentoval, takže to jeho vysvětlení teda není koherentní. A já tomu nevěřím prostě, tohle je hodně divné, to prostě vůbec to nedává smysl.
Pak ještě to zaletí do betonu.
No přesně tak, no to nedává smysl prostě, samozřejmě, že ta lebka už by se pak asi nikdy nenašla, pokud by nebylo přesně známo to místo, kde to může být, tak to by se asi nikdy nenašlo. Ale to vysvětlení nedává smysl. Já tomu prostě nevěřím.
Kdo byl svatá Zdislava? Co to je za postavu?
To je velmi zajímavá postava, je ze 13. století, takže my ji můžeme brát vlastně jako současnici svaté Anežky. Takže tu dobu známe dobře. Bohužel ji zdaleka tak dobře neznáme, protože o ní máme prameny až z doby 50 let po její smrti a vlastně docela stručné. Takže víme jenom to málo, že byla manželkou Havla z Lemberka, že to byl markvartic, že spolu zakládali klášter v Jablonném, možná v Turnově, spolu založili hrad Lemberg, spolu založili městečko Jablonné, takže pro ten severočeský kraj je samozřejmě velmi významná. A byla už ve své době?
Určitě. Právě tím letím, a to je vlastně jaksi trvalé dědictví. A potom se o ní vznikla legenda, a to my jako historici nejsme schopni potvrdit, protože nemáme ty prameny, že tedy pomáhala, že léčila a tak dále. Že to byla paní takového vzoru, jako máme třeba, my máme tedy z té doby podobné světice, především svatou Alžbětu Durinskou, o ní víme mnohem víc a ta skutečně pracovala ve špitálu a tak usilovně, že tam dokonce zemřela, nebo svatá Anežka založila špitál v Praze. Takže do téhleté spirituality ona patří a ta, protože založila Dominikány, tak se k ní Dominikáni vždycky hlásili. A ti Dominikáni vlastně nesli tu její úctu. A u každého takového světce není jenom jeden život, to znamená ten pozemský, ale je důležitý a možná důležitější je ten druhý život, to znamená ta posmrtná úcta, která tady je po staletí, sice ze začátku malá, ale potom ji nesl rod Berků z Dubé. A především tedy bych řekl, na konci 19. a ve 20. století získala na významu jako česká světice, 1907 byla blahořečena a hlavně 1995 kanonizována papežem, tedy krátce po revoluci. Takže vlastně nese takový...
Janem Pavlem II.
Přesně tak.
Blahoslaveného Jana Sarkantra a blahoslavenou Zdislavu a zapisujeme je do seznamu svátých.
Takže dnes je ten porevoluční etos, vlastně to znovu zařazení se Česka mezi velké evropské země.
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
Ta kanonizace platí pro celý svět, to vlastně má univerzální platnost. Kolik takových záležitostí v Česku máme, ani když vyhraje mistrovství světa v hokeji, tak to vlastně nemá takový dopad na celý svět.
To letos tak ani nevypadá,
bohužel,
že jsme k tomu měli dokráčet. To svatořečení, ta kanonizace je teda tím důvodem, respektive ta příčina je taková, že pomáhala, že léčila podle těch nedoložitelných pramenů.
Na to mi založila ta její úcta, že žila jako zbožná žena, že založila klášter, spolu zakládá vlastně město a pak samozřejmě při těch svatořečeních jsou také zázraky. Protože předpokladem pro svatořečení jsou dobré skutky za života a zázraky po smrti.
A už tomu rozumím.
To platí obecně.
Jak se vůbec lepka svaté Zdislavy nebo ta vrchní část té lepky dostala do relikviáře v Bazilice na severu Čech, která teda spadá pod litoměřickou diecézi?
Ona byla vždycky pohřbená v kostele svatého Vavřince
v Jablonem.
Přesně tak, tam v tom klášterním kostele, který vlastně spolu zakládala se svým manželem, tak to taky zakladatelům patřilo. No a když došlo k její beatifikaci, to bylo v roce 1907, tak tělo bylo vyzdviženo, to se takhle běžně dělá, prostě je to taková jakoby součást úcty, tak lebka byla oddělena a vystavena zvlášť v relikviáři.
Z jakého důvodu? Proč se to dělá?
To je dobrá otázka. Je to hrozně starý a dlouhý příběh, který začíná už, já to musím, promiňte trochu, to musím říct ze široka, 386 svatý Ambrož udělá poprvé tu věc, že vyndá z hrobu ostatky svěců a vloží do oltáře. Tímto chce spojit ten kult svěců s kultem mešním, s kultem eucharistickým. Prostě chce ukázat, že ty svědci mají ústřední roli v křesťanství. A od té doby se to dělá, že se ty ostatky vkládají někam do oltářů a s tím souvisí zvláštní úcta. To znamená, že lidé přicházeli k těm ostatkům a snažili se jich pokud možno dotknout nebo aspoň na ně pohlédnout, protože od té doby panovalo takové přesvědčení, že vlastně ti svědci mají jakoby znásobenou existenci. To znamená, jsou v nebi u Hospodina. To je jedna hlavní existence a druhá je, že stále ty kosti jsou pořád ještě živé. To znamená, když vy k těm relikvím přijdete, tak to je jako kdybyste použil smartphone. No. Máte přímé číslo na Hospodina a ty tam přijdete s konkrétním problémem. Řeknete, zítra jdu na kolonoskopii, potřebuju to přežít. Takže se pomordíte ke konkrétnímu svědci, to je jako kdybyste telefonoval tomu hospodinovi. Teď to zlehčuju.
Vidíte, víra má velké psychosomatické účinky.
Má obrovské psychosomatické účinky, ale samozřejmě vy jste si mě pozvali jako historika. Tak já musím k tomu říct, že to taky souvisí s nějakým vývojem teologie. To znamená, že s příchodem středověku Kristus přestával být chápaný jako člověk, teda podle oficiální učení to člověk a Bůh, přestával být chápaný jako člověk, ale jenom jako Bůh, čili kde si vysoko. Ale my lidé jsme potřebovali nějakého prostředníka. To jsou ty relikvie, jo, abych to zjednodušil.
To prostě se modlí lidé ke kostem, které vidí ve vitrínách v kostele.
Přesně tak, protože věří, že ty kosti jsou živé, že v těch kostech ty kosti nejsou mrtvé. Ale abych to ještě uvedl do souvislosti dnešní, abyste si nemysleli, že jsme tady pohani, ne my jako dnešní křesťané, tak tato víra ale se víceméně opouští někdy v době osvícenství. Jo, kosti zase začnou být mrtvé a hřbitovy se zase začnou stěhovat někam daleko za město od kostelů. Ale zůstává tady jakoby ta zvláštní úcta. A teď je to taky v každé zemi jiné. Když jste v Itálii, no tak tam Carlo Acutis, čerstvě kanonizovaný mileniál, je vystaven v Assisi v kostele. Prostě vy ho můžete vidět, jak tam leží v džínách a v mikině. A nebo vidíte tam lebku svaté Kateřiny Sienské, která je prostě hrozná, protože je to prostě lebka potažená kůží, ale my Češi to takhle naštěstí, bych řekl, neprožíváme, ale sem tam máme některé ty ostatky vystavené a u té ta Zdislava byla možná překvapivě, i teda i pro mě, byla vystavena vlastně furt. Když se vystaví svatý Václav jednou do roka, tak řeknu, je to takový jako symbol, že vám běhá mráz po zádech, když tady vidíte nějakého člověka, který žil před 1100 lety a je to patron české země, tak asi je dobře. Ale aby někdo byl vystaven celoročně.
Je to úctivé vůči němu a je vůbec úctivé, že podívejte se, svatá Zdislava, ta má sice pohřbené tělo v Jablonném a lebku měla a uvidíme, jestli stále bude mít v té bazilice, ale části těch jejich kostí jsou darované po celém světě, asi na 40 místech po celém světě.
To je úplně běžné. To se takhle právě dělá, že ty kosti těch, nebo těla těch svatých se vlastně takhle dělí na malé částečky.
Papež má kousek Zdislavy.
Jo, to vůbec se tomu nedivím, takhle se to prostě běžně dělalo a to původně souviselo s tím, co jsem říkal. To znamená s tou vírou, že v té kostičce je tedy ten světec jakoby opravdu přítomen. Jo, opravdu přítomen, čili vy máte to přímé spojení na hospodina. Já bych řekl, že dnešní teologie to takhle nedrží, ale to neznamená, že nejsou jedinci, kteří tomuhle věří pořád. Tak já nevím, ten zloděj, jestli si tohle myslel nebo ne, já prostě celému tomu jeho vysvětlení nějak nejsem schopen uvěřit.
No, byli zlodějové, kteří kradli třeba i ampulky z krví Jana Pavla II.
Slyšel jsem, že to takhle bylo. Mně to vůbec přijde jakoby zvláštní praxe, tedy jak si odebrat někomu krev a nechat si jí s předpokládaným úmyslem, že se z toho stane jednou relikvie, mi přijde poněkud zvláštní, ale opravdu to tak jako souvisí s tou jihoevropskou, anebo řekněme v některých zemích, možná v Polsku teda také mentalitou, že to uctívání těch relikví, ale u nás tady v Čechách to takhle není.
No ale vidíte, že se kradou. Že to není úplně bezprecedentní případ, když někdo teď přišel do kostela a vzal horní část lebky svaté Zdislavy, tak tady někdo v minulosti kradl ampulky z krví. Kradly se i relikvie vůbec v kostelích v Česku třeba v 90. letech?
Myslím, že ne. Myslím, že ne, že v 90. letech se
kradlo všechno jiné.
Všechno jiné, ale jenom ne. Všechno jiné, ano, přesně tak. Ale jinak samozřejmě ten fenomén těch krádeží v minulosti, a teď myslím, ale hluboké minulosti, jako ve středověku a v raném novověku, byl velikánský. Ty se kradly hodně právě z toho důvodu, o kterém jsem mluvil. Takže o tom jsou dokonce psány velké knihy, takže my sami jsme vlastně postavili kult svatého Vojtěcha, jako my Češi, jo. Jsme postavili na tom, že jsme jeho tělo, nebo náš vévoda Břetislav I. ukradl jeho tělo v Hnězdě a přenesl ho do Prahy a od té doby katedrála byla zasvěcena takému svatému Vojtěchu. A Vojtěch tak stal vlastně naším patronem a díky tomu chtěl tady zřídit arcibiskupství, to, že tady máme tělo svatého Vojtěcha. Takže my s tím máme hodně zkušeností. Ukradli třeba sestra svatého Václava, ukradla spodní čelist z lebky svého bratra, píše Kristiánova legenda, spolu s jedním knězem. A za to pak prý, píše Kristián, byli pak potrestáni, že tedy brzy zemřeli.
A ty motivace byly stejné, jako teď v případě?
Ne, no tak ne. Tady ten pán, když říká, že chtěl, že mu vadilo to oddělení těla od toho, tak to naopak, protože jim nevadilo si utrhnout z lebky spodní čelist, ale oni chtěli mít tu relikvii.
To u sebe znamená, doma.
Přesně tak.
Aby byli v kontaktu s
hospodinem. Mm-hmm. Přesně tak.
Že by někdo ukradl relikvii a chtěl ji prodat na černém trhu, i to se děje, dělo?
U nás ne. U nás ne. Možná v jiných zemích se to dá nějak zpeněžit, ale u nás určitě ne.
Jestli se lebka svaté Zdislavy do barokní baziliky vrátí, zatím není úplně jisté.
Restaurátoři se k ní pokusí navrátit úlomky kostí, které...
Zloděj při krádeži část lebky poničil.
Samozřejmě z těch bezpečnostních důvodů už teď se řeší, jestli by tam nemělo být větší zabezpečení, třeba nějaké pevnější sklo.
V případě, že bude lebka svaté Zdislavy znovu vystavená, měla by podle pražského arcibiskupa být posílená bezpečnostní opatření v bazilice.
Myslíte si, že je teda na místě přehodnotit zabezpečení třeba i podobných předmětů v Česku? Já ani nevím, kolik jich tak v kostelech v Česku je.
Hodně. Hodně. České kostely jsou plné relikví z doby barokní. Jo, teď už se ty relikvie moc nepoužívají, ale to je skoro v každém tom barokním kostele. Vidíte
lebka,
nějaké...
holení kost.
Přesně tak. Cokoliv. V těch relikviářích toho vidíte spoustu, ale já si myslím, že ty běžné relikvie, to jsou většinou takzvaní katakombální svěci, že kdysi vynesli z katakomb v domění, že to je nějaký světec, přitom to je jeden z mnoha křesťanů, který je tam pohřbený, a že to nějakou zvláštní hodnotu nemá, protože takovýchhle relikví je po celé Evropě prostě 10 000. Jo. Obrovské množství těch relikví. Ty katakomby jsou velké v okolí Říma a tam je to hodně vybrakováno. Co se týče českých svědců samozřejmě, nebo těch historických svědců, kde můžeme jako dopátrat, že tady mají spojení tady s námi, tak těch je samozřejmě mnohem méně a tam ty nejvzácnější ostatky jsou v katedrále svatého Víta. A jako jsou ty lebky slavné a ty jsou zabezpečeny dokonale. Tam se prostě normální smrtelník nedostane. To je v pokladu a to je jako v korunovační komoře. Byť tam to přímo není, je to v jiné komoře.
Já jsem totiž zaznamenal slova pražského arcibiskupa, nového pražského arcibiskupa pana Přibyla, který říká, že by nerad, aby kostely byly zase zavírány nebo že by se neměly stát trezory.
Přece jenom kostely mají být otevřené, jsou to místa setkání člověka s Bohem a lidí mezi sebou.
Tak jak tyhle ty důležité sakrální předměty nebo ty relikvie, jak je zabezpečit, aby se něco podobného nestalo?
Jistě je to impuls k tomu, abychom se zamysleli nad tím, jestli nějak vlastně víc nechránit ty naše poklady, které máme.
To má naprosto pravdu, to já s tím souhlasím, že kostely by měly být otevřeny, že to prostě není muzeum, ale je to prostě místo setkání nebo místo modlitby. A já myslím, že tady je to celkem jednoduché. Většina těch relikví je opravdu zabezpečena, takhle vzácných relikví jako českých svědců je zabezpečena dobře. Tohle byla výjimka. Já si myslím, že to tam bratři dominikáni podcenili. A možná z pochopitelných důvodů, protože si taky nedovedli představit, že by to někdo takhle ukrát a ještě během mše za bílého dne, tak že se určitě tím poučí a že proto najdou nějaké vhodné místo, nějaký relikviář zabezpečený. A možná by se přimluval k tomu, aby to bylo jako v případě těch jiných lebek, aby to bylo prostě zavřeno a ta lebka se ukazovala třeba o pouti.
No, jedna z těch poutí nás čeká teď 30. května, kdy si věřící připomínají památku svaté Zdislavy. Je to příležitost pro to ji vystavit?
To asi ano, ale nevím, jak to bude letos, protože sice teda zpráva je, že ji policisté nebo ti restaurátoři vyjmuli, ale v jakém je stavu a jestli je to už doočištěno, nebo jestli to stačí ta poutě 30. května, to znamená zhruba za 2 týdny, tak jestli se to do té doby stačí. Jinak samozřejmě při takovýchhle poutích se ty lebky vystavují na nějakém místě důstojném, ale pak bych...
Schovali do katakomb a...
No, do nějakého trezoru, takhle to bývá, prostě ty ostatky bývají schovány v trezorech. Takže bych ji schoval prostě do trezoru a zase bych ji ukázal třeba i za rok.
Dobře. Co kdyby se ale ani toto nestalo a svatá Zdislava by se třeba už do baziliky v Jablonem nevrátila z bezpečnostních důvodů? Jak velká rána by to pro místní byla? Jak moc je svázaná s tím místem? Jak moc významné poutní místo to pro věřící je?
Je to významné místo, bych řekl, především lokální, to znamená pro litoměřickou diecezi, již je součástí, pro severní Čechy samozřejmě, pro Dominikány, protože ona je založila ten klášter, spolu založila v Jablonem. A tak samozřejmě ztráta by to byla, zvlášť pro tyto skupiny, a konec konců je to Česká Světice, takže jako pro nás, pro všechny, by to byla velká ztráta. Ale našla se, existuje, takže já si myslím, že tento scénář nehrozí.
Dobrá, tak jo, tak moc díky, že jste přišel, že jsme si mohli o svaté Zdislavě něco říct.
Děkuji za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Petr Kubín, historik z katedry církevních dějin a literární historie na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Mě zajímal příběh svaté Zdislavy a její lebky, kterou ukradl zloděj v bazilice v Jablonném v Podještědí. Našla se a teď je v péči restaurátoru. Závěrem dnešní epizody bych vám chtěl moc poděkovat za to, že jste za námi dorazili na Svět knihy, vážíme si toho. A kdybyste náhodou měli čas i ve středu večer, tak vás tímto zvu do kulturního centra Vzlet v Praze, kde Český rozhlas Plus pořádá konferenci Křehká bezpečnost, vystoupí na ní celá řada zajímavých hostů a lístky ty pořídíte na webu vzlet.cz. Naslyšenou zítra.